أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرعة عما أرضعت وتدع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يذله ويهديه إلى عذاب السعير. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم. ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم. ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. صدق الله العظيم. يا أيها الناس، اے خلقو، اے انسانیت، ٹول انسان مخاطب دے، اتقوا ربکم، او یری گئے د خپل ربنا، د اللہ د نارا خپل رب د ناراض گئے نزان بچ گئے، او یری گئے د خپل ربنا، او ان زلزلۃ الساعۃ، بے شک حرکت او زلزلہ، الساعۃ کے ذالک کلام کی راشی کہیں جی، ناغا مخاطب تم معلومی، اغلوی روز قیامت کی راج شیعن عظیم اغبا دیر لوی واقعوی و حادث وی حرکت دوغی روزی دوغی اصحال دا خاص وقت چی اغبا قیامت دی شیعن عظیم دیر لوی خطرناک شیعن یوم ترونها پزان روز باندی پزان روز چی تؤین دوغی لرا اے مخاطبا تذهل کل مرضاتن نو غافل بچی ہر پی ورکون کی خزا اما ارضعت اغ بچی نہ چدا پی ورکی اغیتا اغ بچی تا وتضع کل ذات حملها او ابغرزی ہر خاون دا حمل قل حمل لرا وترى الناس سکارا تبوین خلق بے ہوش تے وما هم بسکارا دی حالن کے بے ہوش نہیں ولكن عذاب الله شديد لكن عذاب الله رضي السحف دعوه. ومن الناس وبعض خلقنا من يجادل في الله أغسق ديك أغجر وبحث قيد الله بارك بغير علم بغير علم نفجعلت باندي ويتبع كل شيطان مريد أو دي پيروي كيد هر شيطان مريد مردود ده هر شيطان سرکش أو باغي یو شیطان دار انسان سره لگی دلی یو جنی شیطان ایو چی کم دینو انسان کی چی کم شیطان صفت خلق دی انسانانو کی زاغی پی روی کئی دی انسانانو کی یو ویت تبیو پی روی کئی کل شیطان مریض دار هر اغا شیطان صفت مریض چی باقی و سرکش دی دالا دیر دی بندر بندر رحمان دی بندر بندر شیطان دی دا شیطان زیاد خطرناک دی نور اول شیطان دونه نه کتب علیه لیکل شوی دا خبره کی دا خبره انو کی حقیقت داره من تو الله اراغ چا چې دوستی وکړه دا دې قسم سری سره دې شیطان سره نو فانه یدلو فبیشک گمراه وکیدل را و یهدیه او غبه رسی الى عذاب السعیر اغا بلکڑی ورتا دا اغا بلکڑی برکاو چکمی اغا عذاب دا بلکڑی ورتا چینام بھی ہوئی اغیر تو بدا فکر کی. یا ایوہ الناس، اے خلقا، ان انسانیت سر خطاب کی اللہ، ان کنتم فی ریبن کچریتا سو پست شکی من الباسی پست مرن دا دوبارہ جن بارکیں فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ پس بے شک منگا خطا سو پیدا کری ہے من تراب اند خاورنا اول ذل کم پیدا کری ہے تاسو نو ہے من پیدا کری دا خاورنا ثم من نطفت بیا سر سیدہ کی مقصد سو دا چلولی دا ناغا دا نطفین دا اول خاورنا دا بیا دا سر سیدہ تناسل کی کم دی اغا دا نطفین دی ثم من علاقتن بیا دا جمشید وینینا ثم من مدغت بیا دا وقت دا ٹکرینا مخلقتن کی اغا مخلق یعنی اگے کے مشکل شی نی وغیر مخلقت غیر مشکل ای اشکل نہ جوڑی گی دا بنے طول پوری گی جو رحم کی بچے سن جوڑی گی اسن طرف ہی گئی نو اگے کم دے و نقر خلی نبین لکم دا پار دے کہ من خو را حت کو تا ستا و نقر من ساتو دل بری بچی نہ فر رحم پر رحمون کی ما نشا سن کی من غوارو الى اجل مسمن اغنیتی معین پورے اسم نخرجکم طفلا بیا منگا تاسو اباس اکا گو زمین دے دو خیٹو نا طفلا بچی آشمان بچی ہے لتبلغو اشدکم دے پور تاسو چکم دے تاسو ارس ہے گیا خفل قوت و زانتا طاقت تا او امین کو اباس استاسو نمن اغنی توفا چی وفات کریشی اول اول اڈونا رسی کی زانتا بچپن کی وفات چی ومن کم بعد استاسو نمن اغنی رد چی وفات کریشی الہ ارض العمری اگر ذلیل عمر بڑا پیتا بڑا والتا نتیجہ داشی لکہ لا یعلم چیزے بیا نپوئی گی من بعد علم بس علم نکلو علم اللہ ورکلی شیعہ پا اسم نپوئی گی مضمون جی روان دے مخ کی مضمون کستا تو خیالی نو آغا ہم دا مکافات عملو خلق تا دا خپل عمل نتائج دانی زیران لو سرد دین دی جدین پا غفلت کی دی اور دید قرآن مضامین چلی تو بیانی کی نو وگوتا نگدی اسے غیر سید گئے سرے اوی دا مضامین شیری نو آغا دا مقافات عمل دا عمل نتیجہ کا تخکے او کبت کے سچ کرے نو آغا بری بے دی مضمون ہم دق دے رمان نزول چی کم دے نو چاہتا سا زمانہو خیم نتا سا پتہو لگی رمان نزول چی کم دے نو دا سورت سم یو پینزیش آیات مکیری اور داغے نروس تو صورت مدنی دے تو علماء پر کی اختلاف دے و بارحال لنبنی لنبنی حساس پچیس آیات پورے دا مکی دا دا مکی اخری دور حجرت چکی گی اخری اور دا نور چکم سمر آیات ندی سمر صورت تے نو دا مدنی دے بیا دا وقت حالات دا سے جور چی خلق چکم دے نو آغا مسلمانان مجبور شو پدے باندے چی دی حجرت کو کی نہ دغ زمانہ رانو تین زمانہ سے مکی اور سدن نہ گڑ وڈ مضامین دی اول مکی دی اور بیا مدنی دی نو مکہ کی دو اللہ رسول سے یہ خلق تھا ورتے ہوئی کہ یاد نہ رہے گئے تا سو دا اعمال و نتائج بتا سو ترازی اتا سو پشر کے مبتلا ہے کہ توحید و نخل ہے نو تباوش ہے دا مضامین پاگئی کی بار بار بیان شیوی دی مخ کی قطع سو خیالی نو پرونے مضمون کی ماں کم کڑو نہ خدا کرو چ اللہ تعالیٰ و ایمان چی کم دے پس تا نصیحت نہ پا زبور کی دا لکڑ لی چی زمک چی کم دے دے وارثان با نیک بندگانی صالحان بھئی باقی میں رتا مزیجہ ہو کر دے کہ دو علماء اختلافات تی چی دا نیک صالحان بندگان سو دی لیکن سور غالب دی و زور اور دی و بس تا اخردار دی و حکمران دی ندار دی دیکھ خلق امرا شیر اور دیکھ الارض کے کم دے ان الارض انا الافلام کے کم دے دا پکی دا غدی آدھی اور دی دا یعنی بعض علماء تے نظمک دا غاق لی فلسطین و شام یعنی کدا بنی اسرائیل منظم شی نبیہ بعض فلسطین زمکی دیر ورکی اللہ کو منظم شی ندہ دا زبور پر نکلی دی اور زبور پر داود علیہ السلام نازل شوئے دے ندہ وقت کی اثر کی ماتا سوئے کی صدور سو وقالا پس کی کم دے نو بنی اسرائیل متحد کری دی دا داود علیہ السلام اور اگر چکم دین دی منظم کری دی دا خدای پر کتاب راغن کری دی دی لے چکم دین بیا مرکز بنیادی خیرے بیت المقدس اور بیا چکم دین دی یوزے کری دی اور باغی بانے چکم دین دا ذکر ضروری یاد کر اور بیا لتا ہوئے چما خفل رسول نجل لگل مگر دا کل دنیا دا طول دنیا دا پارا رحمت نماتا سوئے اگر فمن یعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا کفران نسائی فإنا لہو کاتب مضمون شو ہوگا نا اس دی کہ یہ کم دے اللہ رسول دا لے گنے دے وغا رحمت ہی رحمت دے دتو دنیا دا ہر یو سیز پر رہتا ہر دو پکی شامل دے انسانیت خود دے انسانیت پر رحمت تے اوز دے نبی تعلیمات کی کم دی آغا کی چا قبول کر او آغا خپل صلاحیت جوڑ کر دے زمک دے استعمال دے حکمرانے دے فرمان روائے کہ آغا عدل دے آغا انصاف دے آغا دے حقوق رسول دی و حقوق بانے دے انسانیت حقوق تہا کیا حقوق آغے کے چھے دے عدل دے انصاف دے دا مضامین دی دے دے چھے سوک صلاحیت لری نمانگ باغا اوی دے ورکو دے صلاحیت دے کم ورکی اگر اللہ کتاب و نبی ورکی ما رحمت لے لے گرے لے چھو اس دا تعلیم نقبل لے دے رحمت رحمت چھے بیادا خلق اللہ بارا زلیل چھے تاکہ کل مسلمانانو گو رہے سنن پر ذلت بانے دی دا غی وجہ دا جدا اللہ رسول دا خدا نے کتاب راولو دقد عروج طریقہ وا پخل نبی دے غ عملی نمونہ دا دا چا پا اول سزا کے قبول کرے نہ اگے کی کم دے نہ اگے کو عروج راغلی دی دا اگے چا مخیرے نہ نہ کرے اگر حضور پکا شب کو لے کے عرب و حکومت ختمی ہی فزا وال کے راضی نو وجہ سوا سوجے داوا کہ پدی کی بے اتفاقی دا غلا توحید پری خود جگڑے پکے پیدا شی شافعان او دغه کی کم دے شافعان او شیعان او حنفیان دا جگڑے کی جگل کے بغداد دا کشف کے رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دا کیفیت ہوئی شبگنی سوا کال المعتصم باللہ پر وقت کی دا عرب حکومت ختم شد بیا نجر آگئے دا عرب حکومت دی وجہ نتا سو گولے موسیٰ علیہ السلام پس پر وہ سوا کال حکومت کرے دے و مصر بانے بنی اسرائیل حکمران آگئی چی بیا نافرمانی و بغاوات تا دا نبی تعلیمات و نبرکو مشرک خود سر لکاغانی وکر سو سیوکا بغاوات وکر دا غین بیالا تاریخ بیان کرو مکافات عمل سچی کرے بھرے گی دل تک اللہ تعالیٰ عام قانون بیا نہیں دل تک مثلا انسانان دی اور عقیب یو بل مان سو زیاتیو کی سو ظلم کی سو نافرمانیوں کی سو بغاوت کی سو سو کی جو دل تکی پورا چو کا پو کرنے کی دا چھ سو پورے دا عقلی تقاضا دا دا چھ پدے دنیا باندے دا موجودہ پدے کائنات باندے دا یو ہنگامہ راشی اور دا نظام دے درم برم شی اور دا دے ختم شی اور بل نظام دے قائم شی ابل نظام کی جکم دے نو اری کی جی پیشو کی نے چپچا ظلم شوے دے مظلوم لبا داغی داد ور کی آزادی وجہ دی کم دے چپچا ظلم کر دے لبا سزا ور کی نو دل تا عرص نہ ختمی گی کہ ختمی گی کل ختمی گی عقلی تقاضا دا دا چی قیامت کی راشی گورے نو عملی دا اعمالو اغا کلی نتیجہ کی برازی اغا دل تا دی دنیا کی نہیں شرات لے مثلا لاہور جماعت کیا جو کرے دے ابھی کہ وہ منظور کی گئی نتیجہ جو کرے اگر تو پورا دل نہ ہوگا اعمال کو لاؤ جاگا یا دل تک کہ کم دے چاہے بیت المقدس جو کرے دے اگر خدا کو لاؤ جاگا یہ طرف سے جماعت کیا جو کرے ہر یعنی بس خلق اعمال کی لگا ہو کی تاکہ نتیجہ مکمل طور دی دنیا کی نکی گی اگر کم دے اللہ تعالیٰ نے غیر پارا یا اصفاعت لفظ ہے اصفاعت کی دے دال اکلام داد دید پارا دی کہ آغا مخاطرم کی پوری کی دارز برا دی ردید ہے کسی زمنا نیشتا خود تاکید دار ہے کہ گو ریال لرائے کہ دارز دا قیامت تغرا کی ہو کلی طور بان جزائے اعمال مطافات عمل ارچہ لجودا جدا ور کی جو صحیح ظلم کر رہے اور ظالم کی کم دے آغا بڑی شو پسر دار زمرا مثلا مکی زندگی دا مکی زندگی کی کم دے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپا مرگر سنن ظلمون شیلی دی بدر کے لیکن تمہیں قدر لگے کہ دل تک موجود آگا کہ دی دنیا کے مکمل جزا و سزا نکی ہی دی پر بلیو اساعت لفظ ہوئے کہ مخاطب قیامت رضا آگا گرم برم سی اور دنیا اران سی دا کائنات ران سی دا بدل سی بدل دنیا الف یوم الحساب شروع سی حساب کتاب الف پورا کی دل تک ظالم ملک مظلوم لفظ مظلوم ظلم کرے دیا جا بتالو نہ شام ظالم روغ پسر زر زمرا نہ غنا سار ٹھیک پر آگے مڑ چھو تو پدی طریقہ مانے اللہ تعالیٰ دا ہی نتائج مکافات عمل در بر یاد لرے خلق دین غافل دی او عزید پارا چی کم دین دی صورت موجود آ رہا چی دا قیامت اغاز رس چی کم چرا شی آگے آگے کیفیت بیانی صرف زمرا دا یعنی خلق مکے دا قیامت سکھ منی آجے وہ اللہ ماشاءاللہ کہ قیامت دا نن کی کا مضمون دے کدا دے امن و نسبتی زیبت کامل مسلمان شی تو قیامت سوک منی نا عمل نتیجہ نا منی نا شدما دا قامل بخن نتیجہ دا بد عمل ببد نتیجہ رضی وجہ موضوع قدی بارے راغی اول تک ماتا سوئے کہ رزمت کی وارثان مسلحائی مسلحہ کی ماتا سوئے کنے جو علماء جی کم دی اگر چې کوم دې دنیا کې تاسو په دې کې اختلاف دي کنه نو څوک نه جنت زکه اخلي څوک بیت المقدس اخلي ټیک دا فلسطین کې کوم دې څوک ولې چې د موسی علیه السلام نه تعلیمات یې پیروي کړی دا داود علیه السلام هغه بیا تشکیل ورکړ او طالب شو دا چې د نبی په زمانه کې چې قرآن راغی نو هغه وی چې راغون شو الله ولا حکومت ورکړ ایږي صلاحیت او انصاف او عدل دا هو شو بیا چې کوم دې دا غي نه رسې یزید دې څو کړو حکومت مضمون بیانی مضمون دے اہم دے پر انسانیت کا نندا سے آگاہش ور کئی تمبی ور کئی یا رستہ کا عمل نتیجہ لازمی نے چستہ جو لے تراج سے کرے اغبر بے کما تین و تو دانو دل تک جکم دے مکافات عمل لے نتیجے سے کہ اللہ تعالیٰ نے ماتا سے موضوع ہو جاتا ہے جس سم مکی دیتا آیاتنا نیو پچیس آیاتنا پورے مکی دی اور اسے جیدے نے مدنی اول اولین حجرت اول کال اور دا دے حجرت آخر کال و دے کہ جکم دے نو دا مضامی دا روان دی اور موضوع تی کم صورت نم حج دے نو دل تک حج اعلان شے گئے ابراہیم علیہ السلام کی کم دے اور توحید دا پارا کنو جو کرو ابھی پکی اطلّہ شریف بھوتانے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر جگہ جو لے دمار کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مردی دا سلحانو قلا وقت نورا غلے لیکن جو وقت راہ ہے نبی آگی غالب شو لیکن جب آگی بانے عملو کن مضمون دیا غالب شروع شروع دے نبی کو رحمت دے عام رحمت للعالمین دے رحمت ہی رحمت دے وچہ دا غفت تعلیمات او دا غفت تعلیمات او عمل در عمل دا غسو کشی کنا خطا سوئی جی توحید جماعتا وحی کولے شی اسے منے کا نہ منے اللہ یاو دے تاہا مضمون پر انہیں مضمون نن مضمون جی کم دے دا قدے مکافات عمل اور دا قیامت اغلو یا رلت و بچکے گی نا نہیں وجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جی کم دے نا اور حد کی اور سڑے جی تازہ پو مشابانے والے ہم تازہ والے ہم نا آغا وقت اللہ کا تا بدلہ نازل تو والا بیا ماتا پیدا ویتا جی آغا وقت کمیس نو نو مادا آغا مہر نبوت وانو ارمان رکھنا آغا اخکل دل تک یہ زودی پر روایت کرا رہی جی بے بخکر بی زیر بخکر ور کی اور کوئی کی نہیں اگلا اگلی بھائیو بلنا اگلی بھائی ال سکیار سے ختم کوئی انسان کو نہ ختمی نزدے سے کم اعمال کی نزا ہمیشہ بد دیا غسل لو بدلا دائمی طور مانے اور قیامت پر شکر پر راضی خام خام راضی اور عقل ہوئی کہ قیامت کی راشی اس کے لیے کئی جلا راضی یا ایوہ الناس اے خلقہ انسانیت اتقو ربکم گورے دخپل رب نہ اویرے گئے دخپل رب پزل کے اویرے گئے بظاہر داغت احکامات ہو پیروی ہو کے اور اطاعت ہو کے کہ ساس و رب نے ساس تربیت کی انسانیت سر خطاب دے گورے ان زلزلہ الساعت بے شک زلزلہ الساعت دا خاص وقت کی لئے قیامت کے الساعت کے علیہ السلام یہ کہنا زلزلہ پارے کی مخاطب ہم پہ پوئے رہے یہ دا غرض راضی اگر وقت کی کم دے شیء عظیم زلزلہ و حرکت تا خاص وقت جا قیامت تے شیء عظیم اگر دیر لوئی شیء دے اور دیر زیاد محیب و خطرناک چیز دے دیر وجہ زخپل رب نہ اجرے گے زخپل رب دا احکام و دا نبی پی روی دا اوکے تو حید واقع لے اور پاگی بانے لگونی مثال بیانی آدھا سے جرا گیا حولنا کی خیت ہے کہ قیامت نو زمانے کی خو دے انسان دا اعمال و نتائج باغی بانے لوگ انتا کہ دہا کئی زور اور کئی یوم ترونہا پا دہا باغرد بانے کی امین تا دہا غیرہ سے لگا تظہل کل مرضیاتن کی غافل بچی ہرا پائی ورکون کی عما ارداد دا آغا بچی نچی دا پائی ورکی یو مرضیات پائی ورکی کنا یو آغا چی پسی نبانی بچی پروت تے و پیس کی اور دہا وقت راشی اخوا بے ورکون دغرا سے کم دے اللہ تعالیٰ وہ جبرے دغ چراشی نکم مرزیا کی کم پیور کون کی خاتون دائی یعنی پیور کی بچیا دغا بچے بچے کم دے اگا بدا غیر با غافل جی او خبے ہو دی وتدعو کل ذات حمل حملها او ام غرزی ار خاون د حمل قل حمل لرا بعد وقتا سی دی کنا حالا کبھی فلانی جائے کہ دغاو شبام خلاشی یا دادو ناوی کی بعد کسان جی کم دی ناوخو سب مریشی اسے دغا چی خوز بازی پاکی دغا درز نبی ہوششی بیوشی نو دا دا قیامت دا ہنگامہ کی کم دے دا دا سا ہنگامہ دے چی بچی حمل غر رہی وسلم چی بلا ناسا پا یو دا غوشی نو حمل غر رہی بلا بچی خزے دا خطرناک وقت بیانے دا آغا چی کم دے قیامت سوک مانی کما دا ہوئے قیامت چی کما نلن آغا با پداس تیز دا غمانو گرے وطران ناسا سکارا سبا ویلی خلق اللہ چا بیوش دی بیوش پراتی دی وما هم بذكر حالن کی دیبہ بیوش نہیں شراب بینی کری ولیکن عذاب اللہ شدید لیکن اللہ عذاب بدر وقت دیر زیاد سختی تو بیوش دا جنہ شرابی سنی دا بیوش ہے نا لگا رس دا سدا چی دا غبا چی کم دے خلق با بیوشی دا غیر دریف دا غری اول چی کم دے دا چی خلق با بیوشی دے مچرا چی خلق با مرشی دے مچرا بیا با جمدی چی دریف زلزلی راضی با رضی وجہ نے کم دے دا غبا مضمون بیانی گی اور گرے ومن الناس سرد دے نباز خلق دا سری من اغز تو بھی یجادر چی بحث کی فی اللہ الا اللہ بارکے اب سنگ کی قیامت بسنگ راضی کسنگ برا دی تو دنیا بسنگ برا دی بغیر علم بغیر علم پہ جہالت بانے لگے بطوں کا ویتبع کل شیطان مریض اور دے پیروی کری تو ہر شیطان سی فت مریض سرکش اور باغی سری نہ شیطان کو یو انسان سر شیطان ہندی شیطان نے اور یو انسان دے انسان دے بند تو بند رحمان دے بند تو بند شیطان دے نہ اصل کے اگر یاد ہے کہ دا انتہا خطرناک سیدا جن دل انسان پشتورت کی شیطانان دی آغی باغیان اور سرکش ہو دا خدای نافرمان دی دا غی خبر غمانی دا خدای نافرمان دے باغی دے سرکش دے موزر دے دا غی خبر دی باغی بس روان دے اور دا اللہ یو خبر غمانی دا اللہ ہوئی چی گرے پیروی کئی دا آغاز شیطان کی بس سری کی آغا پردون دے بندے کے تاغوت آزی ومن یک فر بتاغوت یعنی تاغوت اغا سرکش و باغی قوت کی تا دا اللہ ناڑی اللہ کا حکم دیتا آپ نے اڑی کتبا لے ہن کی نکلی اخبار کے اندر کہ حقیقت دار من تو اللہ چاہے دوست دوستی کر دی شیطان سرا فانه یجلو پر یہ چھ گمراہ مکی بلا گمراہ کئی بدل رہا وہ یہ ہدی ہے او بہ رسی الى عذاب السعیر بلکل اوپر بلکی ہوتا لمبو تے بہ رسی پر نہیں بنا جہنم تے جبو نے نہیں پر نہیں نہ بندہ وہ بندہ رحمان اور بندہ بندہ شیطان یہ خاص طریقے سے شیطان لگا جب انسانانو کسی شیطان صفت انسانان یاد یہ کر گئے بلے کہ تاغوت راضی حضرت کے ماں مضمون کرے ہو یا ایوہ الناس غیر دنیا خلقا ان کن تم فی رہے میں اس کا مت جا ثابت ہے جزا اعمال کچھ یہ تاسو پس شک من البعث پس تمرگنا تو دوبارہ جن بارکے نفا انا خلقناکم بولے تاسو خیم کرنا دلیل ذرکوما پس ریشت ماتا سے تو پیدا کریے من تراب نخاورینا تا اول تاسو آغاز دخاور نده ادم دو من تراب نده دخاور نده آغاز چی دخاور نده از ما پیدا کریه جیسے چلے تناسل کی ما چلولی را نسمه من نطفه تی بیا نطفه دا بتما توی چی تما سلا پیدا کریه ولی دا وارج کوتنگی جوری کیو بیا ولی نطور کی دیده پارا افا حسبتم انما خلقناکم عبسا و انکم لا ترجعون ولی تا اصدقی علی ما عبس پیدا کریه ما تبا وافس را زینا اللہ خدا سے فیعل نکی عبس نتے عبدت میں جاکے تا واقعہ تا پوچھ گئی کہنے تا خود یو قدم بے مطلب بنک دے گا نا فم بے مفادہ نتے دے کہ اللہ بھولے ماتا سو فیننا خلقناکم اس میں ماتا سو پیدا کریے من تراب اندو خولنا اور سم بیا بے سلسلے کی ساتھ لیدہ سم من نطفتین بیادو نصفینا سم من علاقتین بیادا غا جم شدا ویننا دا واقع کیفیت خیش رحم کی سنگت بچے جوڑی گی سم من مضغتین بیادا غا وخی رتو کرینا مخلقتین کی اغا مستفیر من على قرن وين ثم من مدغه هذا وقت لا تكلنا لكن جورني هذا شكل جور جدا وقت علاقه مخلقه انت او مشكله وغير مخلقه غير مشكله لك لا هو بريد لك جوري لنبين لكم الله يدينا بارا جزا خوزا حتكم تاستا ونقر من ساتيدا بجدا بجيكم في الارحام فرحمينك فرحمينك ما نشاتم لك من غالي تطبق ما تبقى تمامي تبقى لسما تبقى تبقى نور مدواري الى اجل مسمى اغاني يتي معيني بوز ثم نخرجكم طفلا بيا من تاسو اوكا قدو من لغرن طفل بجي ثم لتبلغوا لبعض كتاس ارس اشد اشدكم قل قوة وطاقت جغل تيار كذلك يهو يزور سر مقدمتهم يششو جغل وزر ناكره يزور سر مقدمتهم ومنكم من يتوفى بعض اغسل بساتنا كما وفاتري في مخي مخي وفاتي ومنكم او بعض تاسنا من اغد يرد جغل وفاتري الى ارض العمل غزلين علم البراكيتا بوڑھا والی تو رسی دیکھا لا یعلم نظریہ یہ رساشی کہ دے بیا نپوئی گی من بعد علم نشایا پس علم نا چھ دے وکیلو دے بریسترو دے بلسو بیا پر اس نپوئی گی نو دا بیا نہیں کہ گو رسا سی یو رسا رو گانا دا چاہ غم کافات عمل دے دا قیامت رضا غیتا وی دا اے انسان تا دا غینا ولی غافل کی گی تو کہ قیامت تی امنا دا دلتا با مسلمان شی او کہ قیامت نمانی شای با مسلمان نشی اللہم ارحم علینا بالقرآن العظیم وجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلم لنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته انا الليل وانا دعوك الا بما لنا للشفاء وقرف لك حاجتنا الا فركي مشكلات الا سانكي الله اسلام لفتح وركي كفر لشكس وركي مسلمان وكي اتفاق تهب لك اختلافات ختم كي دعوك الا مخلوط الشرط الفتنون من غوصاتي وموجود حالات الله تعالى استحكام لباكستان دعوك الله تعالى مسلمانوں کی اتحاد پیدا کی سرخوئی پیدا کی ہمدردی پیدا کی عادل پیدا کی انصاف پیدا کی دبل نے ترجیح اور کی پذان باندھے اور اللہ مخلوق جو شرف دونوں اساتی اور حفظ و امان کی مساطی دا حالات داسی دی لوت اللہ تعالیٰ.